Vi skal lese litt her ifra Johannes det 8. kapittel, og fra vers 30 til vers 47. Da han talte dette, var det mange som trodde på ham. Jesus sa da til de jøder som var kommet til tro på ham: «Dersom dere blir i mitt ord, da er dere i sannhet min disipler, og dere skal kjenne sannheten, og sannheten skal frigjøre dere.» De svarte ham: «Vi har Abrahams ett og har aldri vært treller under noen. Hvordan kan du da si dere skal bli fri?» Jesus svarte dem: «Sannelig, sannelig, sier jeg dere, hver den som gjør synd er syndens trell. Men trellen blir ikke huset til evig tid, sønnen blir der til evig tid. For da sønnen frigjort dere, da blir dere virkelig fri. Jeg vet at dere er av Abrahams ett, men dere søker å drepe meg, fordi mitt ord ikke får rom hos dere. Jeg taler det jeg har sett hos min far, og dere gjør det dere har hørt av deres far.» De svarte og sa til ham: «Vår far er Abraham.» Jesus sier til dem: «Var dere Abrahams barn, da gjorde dere Abrahams gjerninger. Men nå søker dere å drepe meg, et menneske som har sagt dere sannheten, den som jeg har hørt av Gud. Det gjorde ikke Abraham. Dere gjør deres fars gjerninger.» De sa da til ham: «Vi er ikke født i hor. Vi er en far, Gud.» Jesus sa til dem: «Var Gud deres far, da hadde dere elsket meg. For jeg kommer fra Gud og er utgått fra ham. For jeg er heller ikke kommet av meg selv, men han har utsendt meg. Hvorfor skjønner dere ikke det jeg taler? Fordi dere ikke tåler å høre mitt ord. Dere har djevelen til far, og dere vil gjøre etter deres fars lyster. Han var en drapsmann fra begynnelsen og står ikke i sannheten, for det er ikke sannhet i ham. Når han taler løgn, taler han av sitt eget, for han er en løgner og løgnens far. Men fordi jeg sier sannheten, tror dere meg ikke. Hvem av dere kan overbevise meg om synd? Men sier jeg sannheten, hvorfor tror dere meg da ikke? Den som er av Gud, hører Guds ord. Dere hører ikke, fordi dere ikke er av Gud.» Amen. Dette er jo en av Jesu mange taler som står omtalt i Johannes evangeliet, hvor Jesus taler med jødene. Og han har jo alltid en stor samling med folk som står rundt seg og som lytter til det han sier. Men allikevel så er det som om de aldri helt får med seg det han sier. Og det de får med seg, det er gjerne feil. Hvis du går tilbake til det 6. kapittel og vers 6 og 20. Vi kan ta vers 5 og 20. Her er det at folk har lett etter Jesus, og så finner de ham. Og så står det at da de fant ham på den andre siden av sjøen, sa de til ham: «Rabbi, når kom du hit?» Jesus svarte dem og sa: «Sannelig, sannelig, sier jeg dere, dere søker meg, ikke fordi dere så tegn, men fordi dere spiste av brødene og ble mette.» De hadde opplevd at Jesus hadde mettet 5000 mann, foruten kvinner og barn, og de syntes det var et greit under å oppleve. De ble jo mett. De likte at her var det en som gjorde noe for dem. Så Jesus sier jo at dere søker meg ikke fordi dere så tegn. Eller var for så vidt derfor de søkte ham, fordi de så tegn. Men det var ikke det at de tenkte: her er det en som kan gjøre tegn. Han må virkelig være fra Gud. Men det de tenkte var: her er det en som gjør tegn. Han kan gi oss noe vi trenger. Og det er en stor forskjell på å se tegn og tenke at denne mannen er fra Gud, jeg bør høre på ham. Og det å se et tegn og si som så at nå kan jeg få det jeg har lyst på. Men det var det som preget dem. Og da Jesus begynner å snakke nedover her, og sier at Gud har satt sitt seil på ham, så sier de vers 28: «Hva skal vi så gjøre for å gjøre Guds gjerninger? Dette er Guds gjerning, at dere skal tro på ham som han har sendt.» De sa da til ham: «Hva tegn gjør du da, så vi kan se det og tro på deg? Hvilken gjerning gjør du?» Her har han akkurat gitt mat til 5000 mann. Men det var ikke tegn godt nok til at de skulle tro på ham. For det var jo ikke noe nytt, de sier vers 31, våre fedre åt manna i ørkenen. Slik det stod skrevet brød fra himmelen, ga han dem å ete. De sier på en måte at det her har vi opplevd før. Hele folket har spist før. Så det ikke noe spesielt med deg, Jesus. Det det samme som alle i Israel opplevde før. De opplevde det i 40 år. Og du har bare gitt oss mat en gang i et måltid. Så hvorfor skulle vi tro spesielt på deg? Og da det at Jesus sier i vers 33, for Guds brød det som kommer ned fra himlen og gir verden liv. De sa da til ham, Herre, gi oss alltid dette brødet. Jesus sa til dem, jeg livets brød. Den som kommer til meg skal ikke hungre, og den som tror på meg skal aldri noen gang tørste. Her det at Jesus kommer og forsøker å formidle det som virkelig betyr noe. Ikke det at de fikk brød å spise, men det at man kan få det levende brød, det som forvandler. Her det, i det vi leste, så står det at de trodde på Jesus. I kapittel 8, vers 30, så står det, da han talte dette, var det mange som trodde på ham. Og så står det, Jesus sa da til jøder som var kommet til, tro på ham. Her var det mennesker, det står, de trodde på Jesus. Men det å tro på Jesus, det kan være mange forskjellige ting. Det å tro på Jesus. Alle i Norge stort sett tror på Jesus. Hvis man tenker som så at de tror at det fantes en person som het Jesus. Og de tror nok også at han døde, en gang ble korsfestet. Man tror på Jesus. Men det å tro på Jesus, det noe litt spesielt. Det hadde vært viktig alltid å tro, og tro på Gud var viktig i det gamle testamentet. Men det var litt annerledes, det å tro på Gud da, i forhold til det å tro på Jesus nå. For det å tro på Gud i det gamle testamentet, det bestod i at du kunne se deg rundt og se alt det store som David sa, at når jeg ser din himmel, et verk av dine fingre, måne og stjerne som du har gjort. Når man ser dette, så tenker man, noen har gjort det. Jeg tror på Gud som har gjort dette som jeg kan se. Og likeledes, hvis du hadde tatt en prat med noen på kvelden etter at de hadde gått gjennom Rødehavet, og sagt, tror du på Gud? Selvfølgelig trodde de på Gud. Når noen kommer og smeller vannet til side, og du går over, og så smeller det sammen igjen bak deg. Du tror på Gud. Når du ser skystøtten, ildstøtten, du tror på Gud. Når mannen faller ned hver dag, du tror på Gud. De så det han gjorde, og de trodde på ham. Så det å tro på Gud i det gamle testamentet, det betydde stort sett bare at man erkjente at det han som har gjort det. Ikke han, men han. Det Gud, og ikke barn. Og det betydde at man sa som så at han som gjorde det før, han kan gjøre det igjen. Han som hjalp oss den gangen, han kan hjelpe oss nå. Han som var med Moses, han vil være med Josva. Men når det gjelder Jesus, så blir det litt annerledes. For der holder det ikke å se hva Jesus gjør, og tro at det han som gjorde det. Hvis vi kunne gå inn i en tidsmaskin og dra tilbake til rundt 30 etter Kristus, og lande der utenfor Jerusalem på en høyde som heter Golgata, og se opp der og se et kors, og en mann som henger på det korset, så vil du se en mann som forslått, en mann som såret, du vil se blod som renner. Men du vil ikke se at dine synder forlatt. Du vil ikke se at det var for din misgjernings skyld at plagen traff ham. Det vil du ikke se. Uansett hvor mye man stirret på Jesus, så kunne man aldri se at syndens straff ble fjernet. Den ses ikke med øynene. Når man ser verden, så kan man si, jeg ser den skapt, så jeg tror at Gud skapt. Men når du så Jesus hang der, så vil du kunne si at jeg ser han henger, så jeg tror at han døde. Men det at han tok syndens straff på seg, det ser man ikke med vanlige øyne. Det må det tro til for å forstå. Det må det noe ekstra til. Det kunne se at her det noe som skjer. Det kreves noe spesielt. Det å se at Jesus han begraves, han står opp igjen, han for opp til himmelen. Ja, selv det å tro at han for opp til himmelen. Det ikke nødvendigvis det samme som bare å tro at det skjedde. Men han har gitt en navn som over alle navn. Han har gjort ham, står det, både til Herre og til Messias, den Jesus som dere korsfestet. Det at selve hans oppstandelse og hans himmelfart, det gjorde ham til Herre, til frelser, til Messias, til den som et navn som over alle navn. Det en tro som litt annerledes enn den troen som bare tror at det skjedde. Derfor det noe spesielt med denne troen. Når jeg tror, når jeg virkelig tror på det som skjedde på Golgata, når jeg virkelig tror at der rant det blod som tilgir synder, da det at jeg blir frelst. Fordi denne troen den griper tak i noe som skjedde ikke bare synlig, men som skjedde usynlig i den åndelige verden. Og når jeg ser han døde for syndene, så ser jeg også at han døde for meg. Da ser jeg også at dette gjelder for meg. Det noe spesielt ved det. Og når jeg ser at han oppreist, og han sitter ved majestetens høyre hånd i det høye, når jeg virkelig tror det, så tror jeg også at han min Herre. For hvis han Herre, skulle han ikke da også være min Herre? Hvorfor skulle han ikke det? Derfor sier jo Paulus i Romerne 10 at dersom du med din munn bekjenner at Jesus Herre, og ditt hjerte tror at Gud oppvakte ham fra de døde, det noe som henger sammen. Det å tro at Gud oppvakte ham, det å innse at han satt i en herskerposisjon, og det å virkelig innse dette, det å bekjenne det. Det hjertet fylt av, det flyter munnen over med. Det noe som kommer ut av oss. Det noe som man naturlig sier, hvis jeg virkelig tror det, så det det jeg sier. Det det jeg snakker om. Derfor så ser vi også at den naturlige reaksjonen på at man begynte å tro, det at man lot seg døpe. Hvorfor det en naturlig reaksjon? Jo, hvis jeg virkelig tror det som skjedde, at Jesus døde for meg, og at jeg døde med ham. Hvis jeg tror at jeg nå død med Kristus, at jeg hang på korset sammen med ham, at mitt gamle menneske korsfestet med ham, at alt det jeg levde med før, det død i ham. Hvis jeg virkelig tror det, så det en naturlig følge, at jeg tenker, da vil jeg demonstrere det for alle, ved å la meg begrave med ham. Jeg tror at mitt gamle jeg dødt, så la meg begrave mitt gamle jeg, så jeg og Gud og djevler og demoner og alle mennesker kan se. Jeg tror at jeg død. Jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i meg. Det noe ved troen som går litt videre enn bare det å like å høre på hva Jesus sier. Det å tro at Jesus kanskje snakker sant. Det var dit disse menneskene var kommet. De var kommet dit enn at de trodde at han nok sa en del sant. At han var en profet. At han kunne tale ifra Gud. At han kunne gjøre mirakler. De trodde han. De trodde på han. De kom til troen, men bare til troen så langt. De så ikke at når han lager brød, så det en demonstrasjon av at han brødet ifra himmelen. De så ikke at når han oppvekker de døde, så det en demonstrasjon av at han selve livet. De så ikke hva han egentlig gjorde. Du vet, det står gang på gang at dette tegn, Kana i Galilea, så står det dette sitt første tegn. Ikke bare et mirakel, men et tegn. Et tegn noe som viser noe. Jesus gjorde ikke mirakel i Kana i Galilea bare for at de skulle få vin. Han gjorde det for å vise sin herlighet til de som egentlig, de som så ham og skjønte hva dette var. De opplevde noe mer enn at her det en som kan lage vin. De opplevde at her det en som har overflod. Her det en som har noe å gi. De opplevde noe litt annerledes. Men här är det att en del kommer till Jesus och de tror. De tror. Och det är bakgrund för att Jesus börjar att tala med dig. Att de säger att vi tror på dig Jesus. Vi har börjat att tro att du är den du säger du är. Vi har börjat att tro på att du snackar sant. Vi har börjat att tro att du har rätt och att fariserna tar fel. Vi tror Jesus. Och så är det att Jesus börjar att snacka till dem. Så börjar han att snacka om något han kallar sannhet. För du ska känna sannheten. Sannheten ska frigöra dig. Sannhet. Det ser liksom Johannes omtalar det, så är det inte sannhet bara det motsatta lögn. För han sa i det vi läste att jag har sagt det är sannheten, den som jag hört av Gud, det gjorde inte Abraham. Det betyder inte att Abraham lög. Det betyder att Jesus han kom med ett budskap som innehållt något mer än vad Abraham eller någon annan kunde bringa. Han inte bara kom med sannheten, men han är sannheten. Han säger, jag är vägen och sannheten och livet. Det är något med Jesus som var grundläggande sant och äkte. Det står att Moses kom med loven, men nåden och sannheten kom med Jesus Kristus. Loven var sann. Allt loven sa var sant. Men allikevel, loven var inte sannheten i den förstanden. Den var inte det äkte, det verkliga. Den beskrev hvordan den som lever rätt skal være, men den var ikke selve det å leve rätt. Jesus var noe mer enn loven. Moses, han hadde loven, han kunne vise folk i loven. Jesus kom ikke med noen plater, men han kom med seg selv. Og sier at jeg er sannheten. Han kom med noe som levde og var virkelig. Og la oss nå se på hvordan Jesus begynner samtalen med disse jødene. Og i kapitel 8, vers 31. Jesus sa da til de jøder som har kommet til tro på ham. Dersom dere blir i mitt ord, da er dere i sannhet mine disipler, og dere skal kjenne sannheten, og sannheten skal frigjøre dere. Dersom dere blir i mitt ord, da er dere i sannhet mine disipler. Han begynte å snakke om noe som var litt annerledes enn øyeblikkets hendelser. Han sa ikke at dersom dere kommer fram og bøyer kne ved første benk, da er dere mine disipler. Han sa ikke at hvis dere nå rekker opp hånden og svarer ja, så er dere mine disipler. Men han sier at dersom dere blir i mitt ord. Hans måte å telle på var litt annerledes enn han blir i mitt ord. På en måte så sier han at dersom dere ikke bare i dag sier at vi liker det du sier, men i morgen sier det samme, og dagen etter, og dagen etter, og dagen etter. Ikke bare at dere blir i det akkurat sammen i mitt ord, i selve ordet, i selve budskapet, dersom dere forblir i det jeg sier, da er dere min disipler. Han sier ikke at da blir dere min disipler. Det er ikke en oppskrift på hvordan bli en disippel, men det er en beskrivelse på hva er en disippel. En disippel, det er en som blir i ordet. Så dette er ikke en oppskrift for oss, hvordan skal jeg bli en disippel? Men det er en test som vi kan prøve oss på. Er jeg en disippel? For hvis jeg er en disippel, da blir jeg i hans ord. Han sier, da er dere i sannhet, min disippler. Da er dere virkelig mine disipler. Da er det ekthet i disippelskapet. Og det Gud er interessert i er en ekthet i disippelskapet. Jesus hadde 12 disipler. Men likevel sier han at en av dere, det holdt ikke å kalle seg disippel. Det holdt ikke en gang å holde ut i 3,5 år. Men Jesus sier at det er noen som er ekte, virkelig, i sannhet disippel. Hvor ektheten ligger i disippelskapet. Og det er de som blir i mitt ord. Og så sier han der, dette som startet hele rabalder i denne samtalen. Og dere, sier han, dere skal kjenne sannheten. Og sannheten skal frigjøre dere. De som trodde Jesus, som det står her, de begynte da å få problemer. De trodde på Jesus. De trodde at han kunne frigjøre. Men frigjøre dem. oss. Vi er Abrahams ett og har aldri vært treller under noen. Og det er det som jeg tenkte å komme litt inn på her i dag egentlig. At hva slags forhold har vi til dette? Det er en del mennesker som tror på Jesus. På samme måte hadde han nær sagt som de tror på redningsskøyta. De tror at den finnes. De tror at den gjør en god gjerning. Og de synes det er kjempeflott at redningsskøyta er der, slik at den kan redde disse fiskerne som er der ute i stormen og som trenger det. Og jeg kan gjerne være med og støtte redningsskøyta. Men jeg trenger den ikke. Den redder ikke meg, for jeg står for land. Redningsskøyta, den trenger aldri komme og redde meg. Den redder de andre, den redder dem. De der borte, disse fiskerne ute i stormen, de trenger redningsskøyta. Men den er jo ikke for meg. Men jeg tror på den. Og slik er det også ofte med oss. Vi tror på Jesus. Vi tror at han finnes. Vi tror at han kan berge mennesker. Og vi tror absolutt at de der borte trenger det. De trenger å bli frigjort. De som er bundet av narkotika, de trenger å bli frigjort. De som er bundet av alkoholen, de trenger å bli frigjort. De som er bundet av synden, der som vi ser så klart og tydelig, de trenger å bli frigjort. Og jeg vil gjerne være med og støtte. Gi av mine midler. Være med og oppmuntre de som går ut for at Jesus kan redde de der borte som trenger det. At han kan frigjøre dem som har behov for det. Men ikke meg. Jeg har ikke behov for det. Jeg har aldri vært trell. Det er det disse sier. Jesus, vi har aldri vært treller. Du kan gå og frigjøre hedningene. Du kan gå og frigjøre samaritanerne. Tollerne, synderne, drankerne, horkarlene. Gå og frigjør dem. Men ikke oss. Jeg har aldri vært treller. De var okkupert av Roma akkurat på det tidspunktet. Så det var jo veldig tydelig for alle og enhver at de faktisk var treller som rent bokstavlig. Men allikevel så sto de derfra med stor frimodighet og sier, vi har aldri vært treller. Gud selv sier til dem at dere var treller i Egyptens land. Men de sier at vi har Abrahams barn og har aldri vært treller under noen. Ja, hvem ble dere fri fra da når de kom ut av Egypten? Hvis det ikke var trellelivet. Vi har aldri vært treller. Har du hørt det noen gang? Det er iblant man snakker med mennesker og de sier at nei, jeg har da ingen problemer. Hva er galt med meg? Man har litt lyst til å svare at vil du ha en liste? Men jeg tror de fleste av oss kan plassere seg i andre enden og si at vi har svart det samme med selv. Og hva er galt med meg? Og hva har jeg gjort for noe galt? Hva er det jeg trenger å bli fri fra? Hva er det du påstår liksom at jeg er bundet av? Det var det de sa. Vi er Abrahams ett og har aldri vært treller under noe. Hvordan kan du da si dere skal bli fri? Det var en blanding av litt, hva skal jeg si, rettferdig vrede og ekte spørsmål. Jeg tror ikke det bare var påtatt. De mente det nok. Vi trenger da ikke å bli fri. Vi har ikke behov for det. Så er det at Jesus svarte dem, sannelig, sannelig, sier dere, hver den som gjør synd, er syndens trell. Men trellet blir ikke i huset til evigtid, sønnen blir det til evigtid. For da sønnen frigjort dere, da blir dere virkelig fri. Altså, gjør du synd, så er du syndens trell. Og så sier han til dem i vers 37, jeg vet at dere er av Abrahams ett, men dere søker å drepe meg, fordi mitt ord ikke får rom hos dere. Jeg vet at dere er av Abrahams ett, men allikevel, jeg ser ikke på fødselsbeviset, deres fødselsattesten. Det jeg ser på er handlingene, livet, det er annerledes. Det tyder på at dere ikke lever slik som Abraham levde. men dere är motståndare av mig. Mitt ord har inte rum hos dere. Det är inte plats för mitt ord. Och då är det inte av Abrahams sätt. Den först och främst sa här var inte vad det hade gjort galt på en måte, men mitt ord får inte rum hos dere. Dere har så mycket annat som tar upp den platsen att ordet inte finner en plats. Det är ofta blir sagt och det är riktigt nog att hvis du snakker till någon så säg inte att du är. Säg aldrig att du är dum. Säg heller att du uppförde dig dumt akkurat då. Säg inte att du är uhöflig, men säg att det syntes jag var uhöflig. Säg inte att där gjorde att du gör allt fel med att det där var fel. Och grunden till att man säger det är att det är pedagogisk. Hvis du önskar att folk ska höra på dig så säg inte något som får dem till att tro att de är fel. Ta hellre och säg det slik att de måste förstå att det är det de gjorde som var fel. Jag är missförnöjd med det de gjorde där och då. Och det kan vara klokt nog när vi människor talar med varandra. För vi är felaktiga människor, felvaliga människor. Hvor jag har mina fel och du har dina fel. Men han som talar här, det är Jesus. Han har rätt. Han har rätt. Och det han är ute efter, det är inte bara att reformera vår uppförsel. Det han är ute efter är att göra oss till nya människor. Det han är ute efter är inte bara att vi ska bli vänliga mot varandra. Jag är en stor tillhänger av skick och bruk och höflighet och dannet uppförsel. För det är ting som gör att vi människor kan leva samman på en grej måte. Hvis vi är eniga om att köra på höger sida vägen allesammans så kraschar vi inte. Det är ting som är väldigt grejt. Men det Jesus är ute efter är inte bara att vi har en höflighet och en dannelse som gör att vi kan komma överens med varandra. Det han är ute efter att vi ska älska varandra i hela vårt hjärta. Och Guds kärlek, säger han, är utöst i våra hjärta. Det är den helige ånd som är och sitt. Han önskar att det ska bli något annorledes. Inte bara att vi tolererar varandra. Inte bara att vi uppträder rätt i förhåll till varandra. Men att vi älskar varandra. Att vi blir förvandlade på insidan. Vi har ett gammalt ordtag som säger att anledning gör tyv. Och det är mycket sant i det. Grunden till att man aldrig har stjålet kan gärna vara det att man aldrig har haft chans till att se något. Men hvis du gick ut en kväll och så en tusenlapp ligga där på backen och det var ingen som såg dig, hade du då tagit med gitten till politiet eller? Anledning gör tyv. Ofta så är grunden till att man inte har stjålet, grunden till att man inte har löjet, det är att man är rädd för att bli avslört. Man juxer inte för det kanske någon ser mig. Men Jesus han önskar att det ska ske av hjärtat. Att det ska komma flytande ut av hjärtat. Att vi inte bara ska förvandlas på utsidan. Men att det ska vara förvandlat på insidan. Och att det som sker på utsidan är ett naturligt resultat av insidan. Att det flyter ut av mig. Att det strömmer ut för det är något äkta på insidan. Han önskar att vi ska bli förvandlat. Det är det Jesus önskar. Så det Jesus är ute efter är inte den mest pedagogiska måten att få oss till att ändra uppförsel på. För hvis vi ska vara helt ärliga så är det inte väldigt stor pedagogik i allt det Jesus säger. Han irriterar på sig alla han träffar på. Han kunde sagt det lite mer diplomatiskt. Hvis allt han var ute efter var att på en måte kom på god fot med dem och få dem till att ändra uppförsel eller tankegång på någon områder. Men Jesus var inte ute efter det. Han var ute efter att de skulle se sig som syndare. Och det är nettopp det man säger rent pedagogiskt sett. Så upptrå på en måte som gör att folk inte ser på sig själv som att de har gjort något galt. Bara att det inte är något galt med dem, men att de bara har gjort något galt. Men det Jesus är ute efter är faktiskt att vi ska se att det är något galt med mig. Det är något grundläggande galt med mig. Jag har ett problem. Inte bara att jag misslyckades här och där. Men att jag har ett grundläggande problem. Och det är synden. Och det gör mig till en träll. Och jag tränger att bli fri ifrån denna synden. De skönte inte detta när de snackade med Jesus. Och du ser nu över här så först preciserar de ett par gånger att vi är Abrahams barn. Så skönner de efterhvert att han, när Jesus snackar om deras far, att han hentyder till något. Och att det här inte hjälper att bara fortälla om sin fysiska avstamning. Så då kommer de med sin religiösa avstamning och säger att vi har en far, Gud. Och så säger de också att vi är inte födda i hor. Helt gott att veta vad de mente, men de visste nog att det var något lite speciellt med Jesu födsel. Och det med jomfrufödsel trodde nog inte på. Att han var född lite för tidigt i förhåll till äktenskapsdatum, det var de nog klar över. Så det var kanske ett stick här att vi är inte födda i hor. I motsättning till enkelt andra. Men vi är inte. Och vi är en far. Det är Gud. Men Jesus, han säger till dem igen, vad Gud är deras far, då hade dere älskat mig. För jag är utgått. Jag kommer från Gud. Jag är utgått från han. För jag hade älskat mig visst det var av Gud. Det nytter inte bara att säga det. Det är något som må komma ut av det att du känner detta har en trang till. Du vet att Jesus blev båret in i templet som en 3 veckor gammal liten baby. Så var det en som blev drevet av ånden inne. Och han kände ham igen. 3 veckor hade Jesus levt här. Han kände ham igen. Nu har Jesus levt här i 33 år. Men de känner han fortsatt inte igen. Känner han fortsatt inte igen. Det är det Jesus säger till dem. Var det av Gud så hade de känt mig igen om jag var så stor. Men de känner mig inte igen när de ser mig nu. För det är inte av Gud. Och så är det att han säger i vers 45. Men för jag säger sannheten tror de mig inte. Vet du, han säger inte till trots för att jag säger sannheten tror de mig inte. Men han säger för jag säger sannheten. Tror dere mig inte? Vem av dere kan överbevisa mig om synd? Men säger jag sannheten, varför tror dere mig då inte? Den som är av Gud hör Guds ord. Dere hörer inte fordi dere inte är av Gud. Det är något grundläggande i det Jesus säger alltid. Och det är att folk förstår inte det han säger. Och det skyldes inte manglande intelligens. Det skyldes manglende moral. Det är det som är poängen alltid i Guds ord. Att när Bibeln talar om en dåre så är det inte en som manglar intelligens, det är en som manglar moral. Det är inte en som inte är skarp nog, det är en som inte vill. En som inte har lust till att leva för Herren. Det som hindrar oss i att skönna vad Gud vill, det är att vi inte har lust till att göra Guds vilja. Den som vill göra Guds vilja, den som vill göra Guds vilja, han ska förkänna sig Jesus som nära nära Gud. Där som du vill göra Guds vilja. Och det är det som är det största problemet för oss alla. Önskar jag detta verkligen? Och jag citerade för, men jag synes Mark Twain sa det så träffande. Han en gång sa det slik att folk hävdar sig att jag har problem med de delar av Bibeln de inte förstår. För min del så har jag problem med de delar av Bibeln jag förstår. Och det tror jag nog är sannheten för de flesta av oss. Det är det som ger oss problemer. Det du inte förstår kan du tryggt lägga till sida. Det är inte något stort problem egentligen. Men det är det vi förstår. Snu det andra kinnet till. Det är vanskligt att förstå. Väldigt lätt att förstå egentligen. Älsk dina fiender. Be för dem som förföljer dig. Det är fryktligt lätt att förstå. Ge utan att förvänta att få något igen. Det är inte vanskeligt att förstå. Men du världen, är det något man har problem med, så är det nettopp disse tingene som är så fryktligt lätt att förstå. Men som jag inte vill. Som jag inte vill. Det är problemet. Jag vill inte, jag har inte lust. Det är problemet. Inte att jag inte förstår. Jag tror hvis vi läser Guds ord och ser vad står det här, så förstår vi det gott. Det meste. Og det er ting som er vanskelig å forstå, det sier Peter. Det er noe som er vanskelig å tolke. Men det meste, det forstår vi. Men spørsmålet er, ønsker jeg å gjøre Guds vilje? Ønsker jeg det? Og jeg har sagt noen ganger at når du kommer på møte, når du ber for et møte, hva ber du om? Jeg håper jo at du ber. Og kanskje ber du om at predikanten skal få åpenbarelse, det er godt. Og ellers så ber vi ofte at Gud gi oss noe til styrke, til trøst, noe som kan hjelpe meg. Og det er flott. Når det var sist du ba, sa at kjære Gud, la predikanten si noe i dag som jeg blir grusomt irritert over. La han si noe som får meg til å reagere, så jeg har lyst til å reise meg og gå der og da. Hva jeg nevnte en gang, hadde vært på et møte hvor han måtte gå ut etter ungene, så hadde han kommet til ham etterpå og sagt, jeg var enig med deg, hadde lyst til å gå jeg opp. Men hvor ofte er det at vi ber, kjære Gud, si noe til meg da som jeg ikke har lyst til å høre. Si noe som jeg ikke liker. Og det var det disse menneskene opplevde. Jesus sa noe til dem som de ikke likte. Han sa at for da sønnen frigjort dere, blir dere virkelig fri. Han sa dere skal kjenne sannheten, og sannheten skal frigjøre dere. Og da hadde de to muligheter. De kunne sagt at, Herre, er jeg i trelldom? Er jeg bundet? Trenger jeg å bli fri? Hva er det jeg trenger å bli fri fra? Eller de kunne sagt at, jeg er fri. Vi har aldri vært bundet. Og de valgte det siste. Og så er spørsmålet egentlig til deg og meg, hva er det vi velger når Jesus kommer til oss? Kan vi vitne? Kan vi stå her og si som så at, ja, det er sant det Jesus sa. Jeg har fått bli i hans ord, bli i sannheten, og jeg har sett kjent sannheten, og den frigjorde meg. Og ikke bare det, men jeg sier dere skal kjenne sannheten, og sannheten skal frigjøre dere. Med andre ord, ikke bare det, dere en gang kjente den, og så ble dere frigjort, men dere skal kjenne den kontinuerlig. Dere skal kjenne den fortløpende, og den skal frigjøre dere fortløpende. Kjenner vi sannheten? Kjenner vi at det er en annen virkelighet i Jesus? At Jesus har andre tanker enn de tanker som er rundt oss. Han sier jo det at mine tanker er høyere enn deres tanker. Mine veier er høyere enn deres veier. Og så sier han at liksom regn og sne kommer ned fra himmelen og ikke går tilbake dit. Lik skal det være med mitt ord, sier han, som går ut av mitt munn. Det skal gjøre det jeg vil og lykkelig utføre det jeg sender det til. Med andre ord, hans tanker er høyere enn våre tanker, men så kommer ordet hans ned som regn og sne, så faller det ned til oss. Og når den kommer ned, så får jeg plutselig tak i en tanke som er høyere enn min tanke. Tenk på det når regnet kommer ned og treffer deg. Du får del i vann som er høyere enn deg. Det er høyt der oppe, og det kommer ned til deg. Og det er det samme med ordet. Når ordet kommer ned over oss, så kommer det ifra himmelen. Det kommer ifra himmelen. På samme måte som vi får himmelregn ifra skyene, så kommer ordene ifra himmelen. Og det bringer med oss hva Jesus synes. Hva Jesus sier. Hva Jesus mener. Og så får vi merke at det verden mener er annerledes enn det Jesus mener. Det de andre tenker er annerledes enn hva Jesus mener. Og hvis vi er veldig ærlige, så får vi også med oss, det jeg tenker er annerledes enn det Jesus mener. Måten jeg har lyst til å reagere på, er annerledes enn den Jesus vil jeg skal reagere på. Vi får med oss at det er noe annerledes. Og så er spørsmålet, lever vi i dette? Jeg kan si, jeg kjenner sannheten, og sannheten frigjør meg. Hver dag, hver uke, stadig opplever jeg dette. Sannheten, den frigjør meg, den gjør noe med meg. Og det spørsmålet har jeg lyst til at vi alle tar og stiller oss selv. Når var siste gangen jeg kan si at jeg ble frigjort fra noe? Og la oss ikke si at jeg er frigjort, jeg er ingen trell. Men la oss stille oss selv det spørsmålet. Når var siste gang jeg ble frigjort? Når var sist gang det kom en tanke ifra den levende Gud? Når var sist gang at jeg fikk del i ordet, i sannhetens ord, og jeg kjente sannheten, og sannheten frigjorde meg? Og hvis vi ikke husker sist gang sannheten frigjorde oss, så er kanskje tiden inne for å finne ut vårt lønnkammer og bøye oss ned på våre knær for den levende Gud og si at Herre, jeg redd at jeg har begynt å forherde mitt hjerte. Jeg redd at jeg har begynt å opponere imot ditt ord. Jeg redd at jeg har blitt så vant til det jeg holder på med, at jeg går videre i den sanne sløvheten og ikke lenger la meg forme og danne av deg. Du vet, det er ikke så farlig om karet blir mislykket, for han sier at han kan gjøre det til et annet kar. Men det er farlig når karet har stivnet. Da kan det ikke lenger gjøres til et annet kar. Det er egentlig ikke så farlig med våre feil. Hvis vi lever der med stadig hans hender rundt oss som former oss, da er det håp. Men det er ikke håp lenger hvis vi stivner til og sier som disse gjorde at det er ikke noe galt med oss. Det er ikke noe som trenger å endres. Vi er da ikke treller. Kristus har fått frigjøre oss. Men jeg tror også han ønsker at vi skal kjenne sannheten kontinuerlig. Og at han kan frigjøre oss kontinuerlig. Da de inntok løfteslandet, så sa han at dere skal ikke være i stand til å drive ut alle folken på en gang. For, sier han, da ville villdyrene blitt for mange for dere. Så det ville skjedd, det ville ikke egentlig vært bra for dere, men altså, det må skje litt etter hvert. Og iblant så tror jeg at Gud frigjør oss fra ting litt etter hvert. Jeg tror vi kan vitne om noen vær at etter å ha vært frelst i 10 år så plutselig så jeg noe og tenkte, hvorfor har jeg ikke sett dette før? Og så ble jeg et annerledes menneske. Plutselig skjønte jeg at noe jeg har gjort den måte jeg levde på var feil, selv om jeg hadde levd med Gud i mange, mange år. Gud gjør ting litt etter hvert. Han ønsker å fortsette med det inntil vi er hjemme hos ham. Han ønsker å forme oss, danne oss, endre oss hele tiden. Og han gjør det ved at hans tanker kommer ned i våre tanker. Han gjør det ved at hans sannhet kommer ned til oss. Og at vi står der og sier at Herre, det er sant det du sier. Skal vi reise oss opp og vende oss til Herren? Og la oss takke oss for, takke ham for at han er en sann Gud. Han er den sanne Gud og det evige liv. Han er det. Og han kommer med sannheten til oss igjen og igjen. Og han kan gjøre det igjen og igjen. Det er ingen av oss som har levd så lenge at det ikke er noe mer Gud kan fortelle oss. Det er ingen av oss som har blitt så forvandlet at Gud ikke kan gjøre noe enda mer. La oss vende oss til Herren.